24. slika. Pavle kako zatvorenik vo Rim. Уште две години Павле остана под затворска заштита во Рим. Луѓето доаѓаа кај него, а тој ги поучуваше за Исус. Им пишуваше писма на црквите низ целиот тогашен свет. Тие писма се дел од Библијата. Павловите писма, во кои поучува за Исус, се наменети и за наша поука денес. Павле страдаше многу, за да ја подели Божјата спасителна понуда со сите. Често беше тепан, каменуван, гладен, без покрив над глава. Беше убиен во Рим. Но по смртта, Бог му даде голема награда на небо. Павловите зборови се вистинити. Убеден сум дека ни животот, ни смртта, ниту било кое друго создание може да не одвои од љубовта Божја која е искажана во Исус, нашиот Господ. Пријатели, со силата на Светиот Дух, да ја прошириме оваа порака на секаде. Сите луѓе нека дознаат дека Исус дава вечен живот во присуството Божјо.